Κύριε Καστανίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
Καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Θέλετε...
Προφανώς αυτό που σκιάζει όλα τα πράγματα αυτή την ώρα είναι η αναλαμπή του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Και θα ήταν χρήσιμο να σχολιάσουμε μερικά πράγματα για όσα είναι πιθανό να συμβούν από εδώ και πέρα.
Προφανώς. Παρακαλώ κύριε Καστανίδη, πέστε μας.
Το σχόλιο σας.
Καταρχήν ζούμε σε μία περίοδο, είναι οι μέρες μας τέτοιες, της κατάλυσης ακόμη και των προσχημάτων. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα έχει απέναντί της ένα διόλου συμπαθές καθεστώς, γιατί το καθεστώς της Τεχεράνης είναι ένα καθεστώς βαθύτατα τυραννικό και σε βάρος του λαού της Περσίας, αλλά και με την χρηματοδότηση από πίσω της τρομοκρατίας. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα καθόλου συμπαθές στη διεθνή κοινότητα καθεστώς, ωστόσο οι επεμβάσεις που μπορεί να γίνονται από τους ισχυρούς όποτε θέλουν, με ό,τι θέλουν, χωρίς κανέναν σεβασμό ακόμη και σε υπάρχοντα όργανα της διεθνούς κοινότητας, τα οποία παρακολουθούν άφωνα, είναι αυτό που χαρακτήρισα η εποχή της κατάλυσης και των προσχημάτων. Είναι η εποχή δηλαδή των σερίφιδων που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά που όμως δεν έχουν διδαχθεί από την παρακμή των αυτοκρατοριών στη διάρκεια του ιστορικού χρόνου, που πληρώνουν καμιά φορά με το ίδιο νόμισμα τέτοιου είδους δραστηριότητες και επεμβάσεις. Νομίζω ότι η επέμβαση στο Ιράν από το δίδυμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ δεν είναι μόνο γιατί πρέπει να αλλάξει το θεοκρατικό καθεστώς. Αυτό πιστεύω ότι είναι μία πτυχή της όλης υπόθεσης. Mm-hmm. Η βεβαιότητα την οποία έχω, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Τσίμπα, είναι ότι από πίσω βρίσκονται κυρίως θέματα ενεργειακού ενδιαφέροντος και το εξηγώ με δύο γραμμές. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Στην βόρεια πλευρά, στα βόρεια σύνορα του Ιράν, της Περσίας, εκεί όπου συναντά και την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Εκεί λοιπόν υπήρξε το περασμένο καλοκαίρι μια συμφωνία υπό την εποπτεία του Τραμπ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για μια ανακοχή και διαμορφώθηκε ένας διάδρομος που οδηγεί από την Τουρκία, άρα είναι ενδιαφέροντος και των Αμερικανών, προς τις πηγές, ενεργειακές πηγές του Καυκάσου και της Κασπίας θάλασσας, κυρίως προς την Κασπία θάλασσα. Αυτός ο διάδρομος, ο οποίος αποκαλείται διάδρομος Ζανγεζούρ, ακουμπά πάνω στα σύνορα της Περσίας, του Ιράν, ελέγχεται ήδη από τους Αμερικανούς, διότι έχουν αναλάβει μεγάλες εταιρείες να κάνουν μεγάλα έργα υποδομής σε αυτό το διάδρομο, ώστε να είναι ένας καλός διάδρομος προς τις ενεργειακές πηγές, επαναλαμβάνω, της Κασπίας. Θέλουν να ελέγξουν και το νότιο τμήμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς, διότι αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκού εμπορίου, όχι μόνο για το πετρέλαιο, συνολικά και για το Ισραήλ, εκτός από τους κανόνες ασφαλείας που τίθεται για το Ισραήλ, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι υπάρχουν από πίσω και κυρίως ενεργειακές στοχεύσεις. Άλλωστε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι το ενεργειακό τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, με διάφορες επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο.
Κύριε Καστανίδη, μια που μιλάτε για τα στενά του Ορμούς, να πούμε ότι πριν από 20 λεπτά περίπου δέχτηκε επίθεση ίσως από ντρόουν το δεξαμενόπλοιο Skylight που φέρει σημαία της Δημοκρατίας του Παλάου. Είναι περίπου 5 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Κασάπ στην επαρχία Μουσαντάμ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Αυτά για την ιστορία. Αλέξανδρε, κάτι ήθελες να ρωτήσεις τον κύριο Καστανίδη?
Όχι, είναι σαφές.
Πρέπει να σας πω ότι σας ακούω προηγουμένως τον κύριο Τσίμπα, τον κατάλαβα μεν τι είπε, αλλά άκουγα ελάχιστα, μήπως κάτι μπορεί να διορθωθεί.
Στην ένταση της φωνής. Να ρωτήσω.
Για μια επίθεση που δέχτηκε ένα δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς.
Αλλά ήταν πολύ θολός ο τρόπος που άκουγα.
Ναι. Κύριε Καστανίδη, επομένως, πίσω από τις προσχηματικές αναφορές για τον καλό και τον κακό, για τους βαλιστικούς πυράβλους και το πυρηνικό πρόγραμμα και όλα αυτά, και είναι οι δρόμοι της ενέργειας οι οποίοι σαφώς και προσδιορίζουν και την επόμενη μέρα των πολιτών, έτσι, οι οποίοι δεν έχουν ησυχάσει, τουλάχιστον στη χώρα μας από το 2010 και μετά, όχι μόνο από πολέμους, βλέπε Ουκρανία που ξεκίνησε για 3 μέρες και συνεχίζει για 3 χρόνια και βάλε, όχι μόνο με τα μνημόνια, τώρα έρχεται και ένας ακόμη πόλεμος που δεν ξέρει ουσιαστικά τι τέξεται η επιούσα. Η ανασφάλεια και αβεβαιότητα δηλαδή επανέρχεται με δρυμύτητα στην καθημερινότητά μας.
Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι είναι ένας απροσδιόριστος παράγοντας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την έναρξη των χτυπημάτων στη Μέση Ανατολή και τι θα σημαίνει αυτό, μιας και είναι ενεργειακές συστοχεύσεις, τι θα σημαίνει αυτό και για την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα,
έτσι,
ας πούμε για τις τιμές του πετρελαίου ή έτσι, τις τιμές του φυσικού αερίου ή τις τιμές, ξέρω εγώ, της βενζίνης, όλων γενικά των ορυκτών καυσίμων. Υπάρχει προφανώς ένα θέμα, αλλά πρέπει να μας απασχολεί και κάτι άλλο. Όταν οι Αμερικανοί θέτουν το θέμα των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν, ιδιαίτερα υποθεοκρατικό καθεστώς, έχουν δίκιο. Λένε ότι ένα καθεστώς που έχει χρηματοδοτήσει, παραδείγματος χάρη, διεθνώς την τρομοκρατία και επεξεργάζεται, δεν μιλάω μόνο για τον εμπλουτισμό με το ουράνιο, και έχει προγράμματα, εν πάση περιπτώσει, πυρηνικά, αποτελεί κίνδυνο, και όταν το θέτουν αυτό οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, έχουν δίκιο. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν η εξέλιξη, η μετάβαση, μετά μάλιστα τη δολοφονία ουσιαστικά της ηγεσίας του Ιράν, εάν η μετάβαση γίνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι σχετικά ασφαλής σε ένα άλλο ηγετικό σχήμα, προσέξτε, δεν λέω σε ένα άλλο καθεστώς, σε ένα άλλο ηγετικό σχήμα γενικά, γιατί θα μπορούσε να είναι πάλι η φρουρή της Επανάστασης και να είναι και με θεοκρατική ανάμιξη. Αν πάμε ομαλά σε ένα άλλο ηγετικό σχήμα ή ομαλά σε ένα άλλο καθεστώς, τότε τα πράγματα έχουν καλώς. Αν όμως βρεθούμε σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου και ασαφούς ηγετικής ηγεσίας που καθοδηγεί τα πράγματα, ο τεράστιος κίνδυνος που υπάρχει για την παγκόσμια κοινότητα και κυρίως για την περιοχή είναι ποιος θα ελέγξει, μήπως έχουμε διασπορά δηλαδή πυρηνικού υλικού. Ακόμη και σε δυνάμεις που είναι ανέλεγκτες.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και τώρα μας περιγράφεται πραγματικά εφιαλτικά σενάρια.
Και ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Και ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Θωμά.
Η στάση της Ευρώπης μέχρι σήμερα πόσο ικανοποιητική είναι σε όλο αυτό εδώ και η αντίδρασή της δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς στις 6 το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει και μια έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών με τη συμμετοχή του κυρίου Γεραπετρίτη κιόλας.
Ναι. Η στάση της Ευρώπης μέχρι στιγμής, κύριε Τσίμπα, ήταν η μοναδική που θα μπορούσε να δείξει στην κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη. Νομίζω ότι η κοινή δήλωση των τριών, μιλάω Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν μια δήλωση η οποία κρατούσε όχι ακριβώς μια μέση απόσταση από τις δύο πλευρές, πιο κοντά προς την Αμερικανική πλευρά και την Ισραηλινή, με πιο εμφανή την καταδίκη του θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά με σαφή όμως προσανατολισμό να δείξει σε όλη την κοινότητα αλλά και στους Αμερικανούς ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Δεν είναι κάτι που εγκρίνουμε, δεν το συμμετέχουμε. Δεν το συμμεριζόμαστε. Δεν συμμετέχουμε, θα προτιμούσαμε να υπάρχει, προφανώς υπονοούν, ένας μεγαλύτερος χρόνος διαπραγμάτευσης, διπλωματίας, πιέσεων, ίσως και με συμμετοχή διεθνών οργανισμών σε όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό υπονοεί η στάση των τριών και υπολογίζω ότι ανάλογη θα είναι και η στάση συνολικά σήμερα του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της κοινότητας.
Ωραία. Αν είναι αναγκαίο για να αξιοποιήσουμε, γιατί μας είπε καινούργια πράγματα, είναι καινούργιες προσεγγίσεις που ακούμε από τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον πρώην Υπουργό, και τον ευχαριστούμε θερμά, να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά μας. Θέλω οπωσδήποτε να πείτε μια κουβέντα για τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, αν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, τον συνήγορο του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε θα έχει να μας πει, αλλά θέλω από το Χάρη Καστανίδη να ακούσω μια πρώτη προσέγγιση για αυτή την... και βέβαια για την υπόθεση των Ντεμπών, που και αυτή συναρτάται με το αίτημα του λαού μας, δικαιοσύνη, επιτέλους δικαιοσύνη.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, στην υπόθεση των υποκλοπών προφανές είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ευθύνη της κυβερνητικής ηγεσίας. Δεν θα ήταν αλλιώς υποχρεωμένος ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι του 22 να ανακοινώσει την παρέτηση και του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του κ. Κοντολέοντος, αλλά και του επικεφαλής του γραφείου του κ. Δημητριάδη. Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και στον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα των υποκλοπών και η κορυφή της δικαιοσύνης, και αναφέρομαι στην θέση στο αρχείο της υπόθεσης αυτής από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κάτι που προφανώς δεν συνδυάζεται με την τωρινή απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που εζήτησε την καταδίκη όσων χειρίζονται το Predator. Όσοι, όταν λέω χειρίζονται, εννοώ το έφεραν, το πώλησαν, το χρησιμοποίησαν κλπ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την αλύση του μνήμης δικαιολογία του αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου για να θέσει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο. Τη δικαιολογία ότι μεταξύ αυτών που παρακολουθήθησαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και αυτών που παρακολουθήθησαν από το Predator, οι κοινοί στόχοι ήταν μόνο το 25%. Άρα, λέει αυτή η θαυμάσια εισαγγελική σύλληψη, εάν ήταν 60 ή 70% οι κοινοί στόχοι, δεν θα το έθετα στο αρχείο. Το γεγονός ότι από τους 100% τόσο ήταν 25-30, οι κοινοί στόχοι σημαίνει για μένα, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι εντελώς τυχαίο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η δικαιοσύνη έχει ένα πρόβλημα στις μέρες μας να δείξει ότι είναι όντως τι ούτη.
Μάλιστα.
Και αυτή μάλλον.
Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό. Και ότι ένα...
δηλαδή,
ναι, ναι,
ότι οι δικαστές έρονται στο ύψος των περιστάσεων και πλήρως ανεξάρτητοι εφαρμόζουν τον νόμο. Και να κλείσω λέγοντας για τις υποκλοπές και κάτι ακόμη.
Όχι, πριν κλείσετε. Μισό λεπτό.
Ναι.
Εδώ από την κυβερνητική πλευρά λέγεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια ιδιωτική διαφορά. Και το ερώτημα προκύπτει, κύριε Καστανίδη, είναι μπορεί η παραβίαση του απορρίτητων επικοινωνιών άρθρο 19 του Συντάγματος, ιδίως όταν αγγίζει πολιτικά, στρατιωτικά και δικαστικά πρόσωπα, να είναι ιδιωτική διαφορά?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω την κυβέρνηση, διότι πρέπει να κινηθώ μεταξύ γελιότητας και βλακείας. Όπως ακριβώς το ακούτε.
Είστε πολύ σκληρός.
Διότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι ενεφανίστησαν 4 ιδιώτες οι οποίοι αποφάσισαν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Predator. Το εισήγαγαν στη χώρα. Δεν είχαν καμιά σχέση με επίσημο παράγοντα. Εγκατέστησαν το Predator σε διάφορες περιοχές της χώρας ή έστω σε ένα σημείο της χώρας και παρακολούθησαν τη μισή κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, αρχηγούς κομμάτων, δημοσιογράφους, και επ' αυτού του θέματος το έκαναν και το έστησαν όλο αυτό το θέατρο των επιχειρήσεων 4 ιδιώτες. Είμαστε σοβαροί.
Και την ηγεσία του στρατεύματος.
Μα και την ηγεσία του στρατεύματος.
Έτσι, ναι.
Και αυτά λέγονται, όταν σας είπα λοιπόν προηγουμένως ότι τι να σχολιάσω, διότι θα πρέπει να κινηθούμε αυτό που σας είπα. Μεταξύ γελιότητας και ανοησίας, για να μην πω βλακίες.
Να θέλω οπωσδήποτε να μας πείτε και μια κουβέντα για τα ΤΕΜΠΗ και να κλείσουμε.
Και κλείνω με μια παρατήρηση. Καλό θα είναι τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί, να θυμούνται ποιοι ανέδειξαν το θέμα των υποκλοπών.
Α, μάλιστα.
Και όχι να εμφανίζονται, όπως θα κάνουν με τους συνηγόρους τους, να εμφανίζονται ότι αυτοί ανέδειξαν την ιστορία των υποκλοπών. Την ιστορία των υποκλοπών την ανέδειξαν συγκεκριμένοι άνθρωποι λόγω της αιμονής τους να έρθει το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Ναι,
από εκεί ξεκίνησε και ο δρόμος που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι παρακολουθούνται πάρα πολύ.
Θα το υπενθυμίσουμε.
Με αποφάσεις της εισαγγελέως και φυσικά με νόμιμες, σε εισαγωγικά η λέξη
νόμιμες. Κύριε Καστανίδη, για τα ΤΕΜΠΗ θέλω να μας πείτε, για να κλείσουμε.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα ΤΕΜΠΗ θα κάνω ξανά ένα σχόλιο, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος.
Έτσι.
Ό,τι είπα προηγουμένως για τις υποκλοπές το επαναλαμβάνω και για τα ΤΕΜΠΗ. Θα χρειαστεί η δικαστική λειτουργία να αποδείξουν ότι πραγματικά τελούν σε καταστάσεις πλήρους ανεξαρτησίας και ότι το μόνο που ακολουθούν είναι η εντιμότητά τους και ο νόμος για να τον εφαρμόσουν.
Επειδή μιλάμε για δικαστικούς, κύριε Καστανίδη, τελευταίο ερώτημα, όσο γίνεται πιο γρήγορα η απάντησή σας, αν μπορείτε φυσικά. Η συνταγματική αναθεώρηση που έρχεται, που επίκειται, βλέπει και την εκλογή των δικαστών από τους ίδιους τους δικαστές. Αυτό θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη και εκτιμάται ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να το ψηφίσει.
Με δύο γραμμές, η αναθεώρηση διαφόρων άρθρων του Συντάγματος θα πρέπει να πάρει απλή πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή, ώστε να χρειάζονται 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή για να σχηματιστεί το περιεχόμενο κάθε αναθεωρητίας διάταξης μετά από Εθνική Συνεννόηση. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, ναι, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η αλλαγή του τρόπου επιλογής της δικαιοσύνης μπορεί να έχει διάφορες εκφάνσεις, μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Δεν συμφωνώ ότι επιλέγεται η δικαιοσύνη από το δικαστικό σώμα, μόνο από το δικαστικό σώμα. Πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Μπορούμε εδώ να βρούμε διάφορες λύσεις. Μία λύση θα ήταν ο συνδυασμός δικαστικού σώματος, Βουλής και στο τέλος Προέδρου της Δημοκρατίας στην επιλογή με πολλά φίλτρα. Ένας άλλος τρόπος, και με αυτό τελειώνω, θα ήταν αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ειδικό εκλεκτορικό σώμα υψηλών εγγύησεων, το οποίο θα επέλεγε τελικά τη δικαιοσύνη, την ηγεσία της δικαιοσύνης. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου με πολύ μεγάλη διάθεση ζωηρών καινοτόμων αλλαγών, αλλά και συνενέσεων μεταξύ των κομμάτων.
Κύριε Καστανίδη, να είστε καλά, κύριε Καστανίδη.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.